Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 181 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon dulu, silakan.
Baik, selamat pagi. Yang mulia, kami hadir kuasa hukum. Prinsipal saat ini tidak bisa hadir karena berada di luar kota. Kami hadir kuasa hukum. Yang pertama ada Tumaber Manulang, yang kedua ada Ahmad Laduni, saya sendiri John Damesin Ulat. Selebihnya adalah asisten avokat. Terima kasih Yang Mulia.
Dari pemerintah silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dari kuasa pemerintah yang hadir dari Kementerian Kehutanan, Yang Mulia, yang pertama Bapak Ade Tri Aji Kusuma. Nanti beliau yang akan membacakan keterangan Presiden, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. Kemudian yang kedua, Bapak Doni Agus Sahriayuda, Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan, Pak Supardi, Kepala Biro Hukum, kemudian Pak Yudi Arianto, Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-Undangan, serta kami sendiri, Rudi Hendra Pakpahan, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi Peraturan Perundang-Undangan dari Kementerian Hukum. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Baik, terima kasih. Dari DPR tidak hadir. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden atau pemerintah. Oleh karena DPR belum hadir dan Presiden atau pemerintah sudah hadir dan siap dengan keterangannya, maka untuk DPR akan dijadwalkan kembali untuk persidangan selanjutnya agar dipanggil kembali. Dipersilakan untuk Pak Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan menyampaikan keterangannya. Sudah ada ringkasannya itu, Pak?
Sudah, Pak. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati, perwakilan dari DPR, perwakilan rakyat, yang kami hormati perwakilan dari pemerintah, yang kami hormati para pemohon. Sehubungan dengan adanya permohonan pengujian materil atas pasal 12A ayat 2 huruf A pasal 17A ayat 2 huruf A dan pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah pada paragraf 4 pasal 37 angka 4 angka 6 dan angka 20 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang P3H terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terregistrasi dalam perkara nomor 181 PUU 22 2024 perkenankan kami menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian materil Undang-Undang P3H. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan secara lisan pokok-pokok atau ringkasan keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa pemohon hanya menerangkan bahwa pemohon beranggotakan individu yang berjumlah 155 orang dengan latar belakang dan tersebar di seluruh Indonesia, tetapi pemohon tidak menjelaskan apakah para anggota pemohon merupakan masyarakat yang melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan atau di sekitar kawasan hutan. Sehingga terdampak terbitnya pasal akuo, dalil pemohon dalam memori permohonan uji material bersifat asumtif semata atau kekhawatiran semata yang belum terbukti kebenarannya. Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas kerugian apa yang telah dan atau sedang dialami secara nyata oleh pemohon pasca objek pemohon permohonan akuo inkasu pasal 12A, pasal 17A, dan pasal 110B Undang-Undang akuo. Hak dan atau kewenangan konstitusional dalam pasal 281 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 merupakan hak dan atau kewenangan konstitusional bagi masyarakat tradisional, bukan badan hukum privat maupun yang didalilkan oleh pemohon mengenai kedudukan hukumnya. Pemohon bukanlah masyarakat tradisional yang hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya pasal akuo, sehingga pemohon tidak memiliki kerugian yang bersifat spesifik dan aktual dan setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran dan yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya pasal akuo. Oleh karena itu, pemerintah berpendapat pemohonan tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum legal standing sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 PUU 3 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 PUU 5 2007. Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemohon mendalilkan bahwa pasal 12A ayat 2 Undang-Undang P3H sepanjang kata dikecualikan dan sepanjang prasa dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan bertentangan dengan pasal 281 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 karena A. Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan atau melakukan penebangan serta pemanfaatan kayu untuk kepentingan keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil sebagai bentuk dari identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Dan B. Banyak orang, perseorangan atau sekelompok masyarakat yang telah tinggal 5 tahun secara terus-menerus namun belum terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan sehingga seharusnya kewajiban pemerintah yang melakukan penataan kawasan hutan dengan cara melakukan pendaftaran bukan justru memberikan sanksi administrasi yang akan berujung pada tindakan represif. Perlu pemerintah jelaskan, Yang Mulia, telah terdapat pengaturan mengenai kebijakan penataan kawasan hutan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 selanjutnya disebut PP 23 2021 di mana kebijakan penataan kawasan hutan antara lain penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan. Penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat di dalam kawasan hutan. Sementara penataan kawasan hutan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan adalah kegiatan tata hutan antara lain yang meliputi pembagian kawasan hutan menjadi unit-unit manajemen hutan terkecil, ada blok dan ada petak. Berdasarkan satuan ekosistem, kesamaan umur tanaman, tipe fungsi, dan rencana pemanfaatan hutan. Dalam hal ini kebijakan penataan kawasan hutan yang terkait dengan permohonan pemohon adalah kebijakan penataan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan sebagaimana PP 23 2021 pasal 1 angka 37. Dalam pasal 2 PP dalam pasal 23 PP 23 2001 junto pasal 130 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 7 tahun 2021 tentang perencanaan hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan atau selanjutnya disebut PP Permen P7 2021 diatur bahwa penyelesaian penggunaan penguasaan kawasan dalam kawasan hutan negara dilakukan dengan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan antara lain melalui kegiatan pengadaan tanah objek reforma agraria atau TORA, pengelolaan perhutanan sosial, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dan atau penggunaan kawasan hutan. Penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara wajib memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat 1 PP 23 2021 junto pasal 132 P7 2021 yaitu penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat 3 huruf D harus memenuhi kriteria A. Penguasaan bidang tanah kawasan hutan negara oleh masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. B. Menguasai lebih dari 5 tahun secara terus-menerus. C. Dikuasai oleh perorangan dengan luas paling banyak 5 hektar. D. Bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka. E. Bidang tanah tidak diganggu gugat atau tidak bersengketa. Kategori kepenguasaan bidang tanah dalam hutan negara, penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 4 PP 23 2021, junto pasal 133 P7 2021, adalah penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 terdiri atas A. Bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan atau bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan. Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan negara melalui perubahan batas kawasan hutan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 4 PP 23 2021 junto pasal 136 P7 2021 atau lebih lanjut mekanisme penyelesaiannya diatur sebagaimana ketentuan pasal 99 P7 2021. Penyelesaian penguasaan bidang yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan negara di dalam kawasan hutan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 26 ayat 1 PP 23 2021 junto 137 ayat 1 P7 2021 diawali dengan inventarisasi dan verifikasi atau INPER dengan pola penyelesaian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 137 ayat 2 P7 2021 yaitu pengeluaran bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan, pelepasan melalui perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan. C. Memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial atau melalui penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap penyelesaian hak masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan sudah terakomodir pola penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam PP 23 2001 junto P7 2021. Penjelasan makna pasal 12A ayat 2 mengenai siapa saja yang dimaksud orang per orang atau perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. Selanjutnya, Yang Mulia, dianggap ini sudah dibacakan. Penjelasan praktik yang sudah dilakukan terhadap pendaftaran masyarakat dalam penataan kawasan hutan. Selanjutnya ini dibacakan, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, para pemohon juga mendalilkan pasal 17A ayat 2 UU P3H sepanjang kata dikecualikan dan sepanjang prasa dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 karena A, pengaturan pasal 17A UU Aquo yang mengatur orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 17 ayat 2 huruf B, huruf C, dan atau huruf D Undang-Undang Aquo dikenakan sanksi administrasi kecuali telah terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. Sedangkan pasal 110B Undang-Undang Aquo yang mengatur perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 hektar yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 17A2 huruf B, huruf C, dan atau huruf E Undang-Undang Aquo tidak dikenakan sanksi administrasi melainkan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Telah menimbulkan konflik norma dan dalam Undang-Undang Aquo yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dan B, seharusnya pasal 17A ayat 2 dikesampingkan dari sanksi administrasi dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan, bukan harus terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan terlebih dahulu baru dikecualikan dari sanksi administrasi. Pemerintah dalam hal ini dapat menjelaskan bahwa pasal 17A dan pasal 110B Undang-Undang P3H mengatur mengenai pengecualian dari sanksi administrasi yang diselesaikan melalui kebijakan penataan kawasan hutan. Hal tersebut diatur lanjut dengan PP23/2021, Junto P27/2021, dalam PP23/2021 dan P7/2021 tersebut terdapat penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara dilakukan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan sebagaimana telah diuraikan secara rinci pada penjelasan di atas. Pengecualian sanksi administrasi yang terdapat dalam pasal 17A ayat 2 dan pasal 110B ayat 2 yang diselesaikan melalui penataan kawasan hutan merupakan pengaturan demi terwujudnya kepastian hukum sebagaimana diatur dalam norma pasal 23 dan 24 PP23/2021. Dalil pemohon yang menyatakan bahwa seharusnya pasal 17A ayat 2 dikesampingkan dari sanksi administrasi dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan tidak tepat menurut pemerintah Yang Mulia. Karena justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengecualian sanksi administrasi pasal 17A ayat 2 dengan syarat terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan adalah 1. Masyarakat harus tercatat dalam program pemerintah yang terkait dengan penataan kawasan hutan dengan tujuan A. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan. B. tidak ada upaya pemutihan pelanggaran dalam kawasan hutan. C. agar tidak terjadi fraud atau kecurangan dalam masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan. D. menjaga agar jangan sampai masyarakat hanya dimanfaatkan pihak yang melanggar hukum tidak bertanggung jawab sebagai upaya pemutihan. 2. Terdaftar di sini adalah pemerintah dalam upaya aktif menyelesaikan penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan negara dengan melakukan inventarisasi dan verifikasi awal antara lain data dan informasi penutupan lahan dari citra satelit secara periode dan terkini. Hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan. C. masukan dari para pihak dan atau penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara oleh masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. yang selanjutnya dijadikan pertimbangan penetapan peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan, atau dalam istilahnya adalah peta indikatif PPP TPKH, atau penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan oleh menteri, dan dilakukan revisi paling singkat 6 bulan sekali. Yang mulia ketua dan majelis hakim Mahkamah Konstitusi, para pemohon juga mendalilkan bahwa pasal 110B ayat 1 Undang-Undang P3H sepanjang prasa kegiatan lain bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 karena telah menimbulkan multitafsir sehingga menciptakan kepastian hukum, ketidakpastian hukum yang berpotensi akan berdampak pada pelaksanaan Undang-Undang Akuo, melakukan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap setiap orang yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, yang melakukan kegiatan di dalam dan atau sekitar kawasan hutan dengan tujuan tidak dalam rangka merusak kawasan hutan. Dalam dapat pemerintah sampaikan, makna kegiatan lain adalah kegiatan tanpa memiliki perizinan berusaha. Dalam penjelasan pasal 110B ayat 1 yang dimaksud dengan tanpa memiliki perizinan berusaha, dalam ayat ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang kehutanan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Selanjutnya dianggap dibacakan Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, para pemohon juga mendalilkan bahwa pasal 110B ayat 2 Undang-Undang P3H sepanjang prasa paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 hektar inkonstitusional dalam pasal 281 ayat 3 dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku bagi orang perseorangan yang telah menguasai, memiliki, dan mempergunakan tanahnya sebelum penetapan kawasan hutan. Terkait hal tersebut, dapat pemerintah sampaikan bahwa prasa paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 hektar dimaksudkan agar terhadap kawasan hutan yang sudah terlanjur menjadi kegiatan non-kehutanan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bukan ditunjukkan kepada masyarakat atau badan usaha yang lebih mementingkan dari aspek komersil. Lagi pula batasan luasan 5 hektar yang dikecualikan sanksi administrasi semata-mata untuk membatasi agar tidak ada masyarakat yang memanfaatkan pengecualian tersebut untuk kepentingan komersil secara besar. Pengecualian sanksi pidana terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal dan atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dalam pasal 12A dan pasal 17A Undang-Undang 18/2013 dan pengecualian sanksi administrasi terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 hektar, pasal 110B ayat 2 Undang-Undang 18/2013 merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat sekitar hutan yang juga sejalan dengan asas partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang 18/2013. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria, yaitu objek redistribusi tanah untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A diretribusikan kepada sumber subjek reforma agraria dengan luasan paling besar 5 hektar sesuai dengan ketersediaan tanah objek reforma agraria. Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, para pemohon, berdasarkan penjelasan dan argumen tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan penguji Constitutional Review Undang-Undang Nomor 18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. Kesatu, menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. Kedua, memohon permohon pengujian pemohon untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima. Tiga, menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. Keempat, menyatakan ketentuan pasal 12A huruf A ayat 2 huruf A, pasal 17A ayat 2 huruf A, dan pasal 110B Undang-Undang 18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 ayat 37 angka 4 angka 6 dan angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. 3. Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau dalam hal yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenaan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dipersilakan duduk kembali. Ada dari Majelis Hakim yang ingin, silakan Prof. Guntur, Ketua Panel.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Pak Dirjen Planologi Kehutanan, Pak Ade Tri Aji Kusuma. Terima kasih ya atas keterangan yang telah disampaikan di persidangan ini. Ada beberapa hal yang perlu saya mintakan, ya mintakan dokumennya sekaligus juga ya kalau mau dijawab monggo, tapi kalau dalam nanti tambahan keterangan juga silakan. Yang pertama tentu yang kaitannya dengan permintaan dokumen ya data yang kaitannya dengan pasal 12A, 17A dan pasal 110B ini, tolong kalau bisa diberikan original intentnya ya, pembahasan ketika pasal-pasal tersebut dibahas supaya kami dapat insight menyangkut apa sih sebetulnya yang ingin dicapai dari masuknya pasal 12A, 17A dan pasal 110B itu dalam Undang-Undang 18/2013 tentang P3H. Kemudian yang kedua, kebijakan penataan hutan kan tadi disebutkan ada peraturan pemerintahnya. Nah, ini kan artinya ada rencana sebelum permohonan ini masuk, ya, permohonan masuk. Nah, menurut saya tolong rencana, ya kaitannya dengan rencana apakah itu dalam bentuk blueprint ataukah itu dalam bentuk grand design, penataan kawasan hutan, itu juga dapat disampaikan ke mahkamah ya. Jadi diberikan datanya. Karena apa? Karena kita mau melihat apakah dalam penyusunan perencanaan tentang penataan kawasan hutan itu, yang tentu sudah ada sebelum adanya permohonan ini, itu sudah mengadopsi atau mengakomodir putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang di bidang kehutanan itu. Ya, supaya kita mau lihat juga apakah sudah mempertimbangkan atau mengakomodir ya putusan-putusan mahkamah terkait. Jadi kami perlu dokumen menyangkut perencanaan, ya saya nggak tahu apa namanya, apakah blueprint ataukah grand design tentang penataan kawasan hutan itu. Kemudian juga kami juga perlu menyangkut peta, ya peta dan jumlah warga yang terdampak dalam penataan kawasan hutan. Karena dalam perencanaan kawasan hutan itu sudah memperhitungkan warga-warga yang terdampak ya. Apakah itu terdampak yang sudah berada, yang existing berada dalam kawasan hutan ya, ataukah memang dalam radius tertentu itu juga dikategorikan terdampak dalam penataan kawasan hutan itu. Karena sebetulnya di sini sumber anunya nih, sumber problematikanya di sini kan, karena di situ ada manusia, ada orang, ada apa, ada sumber daya alam dan seterusnya, maka tentu di sini perlu ada data pemahaman kami supaya kami bisa tahu bahwa oh seperti ini sebetulnya desain penataan kawasan hutan, dan kalau itu terdampak pada warga atau masyarakat di sana tentu bagaimana dari aspek ekologisnya ya. Jadi kita mau lihat apakah ada pengaruh negatif terhadap aspek ekologi dari keberadaan warga di kawasan hutan dan sekitarnya. Kemudian juga ya, nah ini juga tentu juga kalau saya membaca atau mendengar tadi penjelasan dari Pak Dirjen, itu sepertinya memang satu arah gitu. Nah sekarang kalau misalnya keinginan pemohon dalam permohonannya itu dalam petitumnya misalnya kata dikecualikan ya menjadi frasa dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan sebagaimana keinginannya pemohon. Jadi tidak hanya dikecualikan tapi juga itu diselesaikan menurut apa diselesaikan dalam melalui penataan kawasan hutan. Itu diakomodir. Ya, apa implikasinya bagi penataan kawasan hutan? Maksudnya implikasi negatif yang timbul dalam kerangka penataan kawasan hutan. Demikian pula ya frasa paling lambat paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Karena di sini ada dua aspek di sini nih. 5 tahun ini apa artinya? Ini kan paling singkat. Ya, bagaimana kalau itu di bawah 5 tahun? Ya, karena ini kan paling singkat kan? Dan bagaimana kalau itu tidak terus-menerus? Nah, apa dampak ekologisnya juga dalam kerangka penataan kawasan hutan itu? Dan demikian juga untuk frasa dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan, ya kegiatan lain paling singkat 5 tahun yang dimintakan oleh pemohon, kalau itu misalnya diakomodir, nah pertanyaannya apa dampak ekologisnya? Karena bagaimanapun juga tentu undang-undang P3H ini ya ujungnya kan untuk bisa menjamin ya tidak adanya dampak ekologis yang bisa merusak kawasan hutan tersebut. Dan tentu yang lebih penting lagi hutan untuk kesejahteraan masyarakat, kan begitu. Nah ini yang perlu kami minta tambahan keterangan ya dari Pak Dirjen dan tim. Mudah-mudahan ini kami bisa dapat sebelum mahkamah rapat menyangkut putusan ini, perkara ini. Saya kira itu dari saya yang mulia. Terima kasih, saya kembalikan.
Baik, yang mulia, terima kasih. Yang lain, Prof. Penny, silakan. Oh, sebentar, panel dulu, yang mulia Pak Daniel.
Baik, terima kasih, yang mulia Ketua. Terima kasih Pak Dirjen untuk keterangannya. Saya sedikit saja ya, terkait apa yang sudah disampaikan yang mulia Prof. M. Guntur Hamsyah tadi. Ini keterangan Pak Dirjen ini saya belum pegang, saya belum tahu apakah hakim lain sudah ada ya. Saya belum, tapi tadi saya mendengar uraian terkait dengan PP23 2021 ya. Dan Permen 7 ya. Jadi yang Permen 7 itu terkait perencanaan hutan, PP23 ini terkait kebijakan penataan kawasan hutan. Nah ini saya hanya minta data untuk, karena dalam PP ini ada dua substansi yang dipersoalkan adalah pengukuhan dan pemanfaatan ya, kalau tidak salah tadi dijelaskan Pak Dirjen. Nah ini kalau bisa tolong dilengkapi hasil pengukuhan dan penataan itu ya, untuk bisa diberikan pada mahkamah, untuk mahkamah melihat ini lebih komprehensif nanti. Itu saja dan saya melihat Pak Ketua, terima kasih.
Baik, yang mulia dari Prof. Penny, silakan.
Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Mohon nanti bisa diberikan tambahan penjelasan ya Pak Dirjen ya. Karena yang dipersoalkan pemohon ini berkaitan dengan kata dikecualikan dan frase yang terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. Ini sebetulnya berkaitan dengan kekhawatiran mereka menyangkut soal kepastian hukum di situ. Pertama, apakah kemudian mengenai syarat pendaftaran dalam kebijakan penataan kawasan hutan itu bisa kemudian menjadi salah satu alat yang represif ketika melakukan penataan itu? Itu mau dijelaskan Pak, selama ini apakah itu jadi alat yang represif bagi mereka yang sudah tinggal di situ? Itu mohon nanti bisa dijelaskan. Kemudian yang kedua, ini sama sebenarnya dengan perkara sebelumnya. Ini kan menyangkut pasal 110B, itu kan letaknya di ketentuan peralihan Pak Dirjen. Ya, ini saya sudah kemarin minta kepada untuk perkara sebelumnya juga terkait dengan penata pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ini. Letaknya di ketentuan peralihan, tetapi menariknya 110B ini kan sebetulnya bicara bicara sanksi di sini yang diletakkan di ketentuan peralihan. Sanksinya ini menyangkut kepada pasal 17 ayat 1 dan ayat 2. Hanya kemudian kalau kita kaitkan di dalam biasa kalau perumusan sebuah norma ada kemudian norma primernya dan kemudian ini norma sekundernya. Nah ini di dalam norma primer memang tidak ada kegiatan lain di situ. Sementara saya tadi menangkap dari Pak Dirjen kegiatan lain itu kok sangat esensial sekali itu Pak. Kegiatan lain kemudian di situ isinya ada minyak, gas bumi, panas bumi dan seterusnya, tapi itu ditetapkan di PP begitu Pak. Tolong dijelaskan, ditambahkan keterangannya. Seberapa dalam pembahasannya ketika kemudian merumuskan ada tambahan sisipan kegiatan lain itu Pak. Ini yang dikhawatirkan pemohon sebetulnya menimbulkan sesuatu yang agak tidak strict gitu dalam perumusan sebuah sanksi ya. Jadi mohon nanti bisa dijelaskan soal itu ya. Terima kasih, itu saja Pak.
Cukup yang lain? Itu ya Pak Dirjen, akan ditanggapi sekarang atau ditambahkan dalam keterangan tertulisnya?
Baik Bapak, terkait dengan kaitan permintaan data pada parsial tadi, mungkin kami akan menambahkan dalam tambahan keterangan. Cuma memang ada satu yang dalam proses peta dan jumlah warga yang terdampak di dalam kawasan hutan, bahwa peta dimulai dari peta indikatif, Bapak tadi saya sampaikan. Terus setelah peta indikatif ada usulan Pak Bupati sebagai representasi dari masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan tersebut. Terus setelah usulan Bupati masuk ke balai-balai kami yang ada di daerah dan masyarakat usulan Bupati dan usulan masyarakat, maka prosesnya adalah kami melakukan yang namanya inventarisasi dan verifikasi terhadap usulan tersebut. Selanjutnya kami membuat rekomendasi dan selanjutnya ada persetujuan tim dan Pak Menteri terkait dengan itu, agar memang kenapa dilakukan inventarisasi dan verifikasi, bahwa masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan itu dalam praktek programnya adalah masyarakat yang ingin mendapatkan status kawasan yang udah didiami oleh masyarakat tersebut seberapa kurang lebih 5 tahun, sehingga kita memberikan status hukum untuk diberikan penataan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, tetapi dengan memiliki ketentuan tidak ada upaya pemupihan pelanggaran dalam kawasan hutan. Ada beberapa ketentuan bahwa masyarakat yang masuk di dalam kawasan hutan itu juga tidak melakukan upaya untuk mereka berdiam di situ secara terus-menerus, tetapi hanya mencari manfaat dari kawasan hutan tersebut, sehingga itu dianggap sebagai pelanggaran, Ibu, pelanggaran Bapak Yang Mulia. Sehingga itu membedakan antara dalam rangka penataan kawasan hutan dan dalam rangka pelanggaran kawasan hutan. Sehingga menjadi kepastian hukum apabila memang dalam proses masyarakat tersebut mendiami sebagai hajat hidupnya tanah tersebut, maka program reforma agraria ini masuk untuk dilakukan penataan kawasan hutan. Terus terkait dengan tadi yang lain, mungkin dalam konteksnya kami akan tambahkan penjelasannya Bapak secara tertulis sehingga ini menjadi jelas. Terima kasih
Pak. Supaya nanti secara lebih jelas dijelaskan kepada kami, karena justru triggernya di itu Pak, yang kata terdaftar itu yang menjadi pemicu. Apakah sudah yakin pemerintah dengan cara-cara seperti itu mendelegir kepada bupati, unsur-unsur masyarakat yang ada itu kemudian tidak menimbulkan residu terkait dengan orang yang betul-betul sudah secara faktual, real memang sudah memenuhi persyaratan sehingga tidak perlu dikenakan sanksi administrasi itu. Nah oleh karena itu permohonan-permohonan ini agak memperluas. Jikapun ada residu bisa diselesaikan dengan penataan, dicakup termasuk. Jadi tetap diakomodir dengan rumahnya adalah dengan penataan kawasan itu. Nah oleh karena itu kami nanti ditambahkan bagaimana metode, cara dan yang dipergunakan, kriteria yang dipergunakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan residu itu Pak. Terlepas ada sikap kehati-hatian dari pemerintah juga untuk jangan sampai ini kemudian juga jadi celah-celah untuk ada penyalahgunaan ya Pak ya. Baik, terima kasih. Oleh karena itu sidang untuk perkara ini akan dilanjutkan atau dibuka kembali nanti karena belum bisa dilanjutkan karena DPR belum hadir dan dari pemohon akan mengajukan ahli.
Kita akan mengajukan ahli yang mulia, 3 ahli dan 5 saksi yang mulia.
3 ahli dan 5 saksi. Jadi untuk ahli supaya dihadirkan itu maksimal 2, saksi juga 2. Selebihnya hanya keterangannya saja diserahkan kepada mahkamah. Nanti dihadirkan pada sidang yang akan datang hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 pukul 9 pagi. Agendanya mendengarkan keterangan DPR dan ahli serta saksi pemohon, masing-masing untuk ahli dan saksi 2 orang. Kemudian keterangan tambahan dari pemerintah atau DPR yang hari ini dimintakan tambahan. Kemudian untuk pemohon supaya dicermati untuk keterangan ahli maupun saksi dan CV dari ahli dan saksi juga sudah harus diserahkan kepada mahkamah 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Kemudian jika akan menghadirkan ahli dan atau saksi yang melalui Zoom agar dipersiapkan fasilitas penyumpahan dan juru sumpahnya secara mandiri. Kemudian kalau ahli yang akan dihadirkan dari kampus, akademisi supaya ada izin dari atasannya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang.